iskre pravoslavlja.
Dobar dan, pred nama je časni post, sveti oci poučavaju. Post to je uzdržavanje od svega što je štetno za nas. Kao što u školi učenici postepeno prelaze iz nižih u više oblasti znanja, od azbuke do složene matematike, tako i uzdržavanje treba poistovjetiti sa azbukom, obuzdavanjem svog stomaka. U emisiji poslušajte i duše korisne savjete o molitvi, besjedi srca sa Bogom. Govorimo i o duhovnom životu u srpskoj varoši u Brčkom.
Vidu,
ponedjeljak 27. februara počinje veliki ili časni vaskršnji post koji je i najduži od propisanih postova u pravoslavnoj crkvi. U pravoslavnoj duhovnosti zauzima veoma važno mjesto jer bez njega nema napretka ni u jednoj hrišćanskoj vrlini. Osim duhovnog značaja, mnogi stručnjaci, među kojima i ljekari, ističu i značaj za tjelesno zdravlje. U međusobnom odnosu tjelesnog i duhovnog oni koji postignu tu harmoniju stiču značajnu korist za svoje zdravlje. Sveti oci nas uče da pravi post ima dvije strane, tjelesnu i duhovnu. To podrazumijeva uzdržavanje od mrsne hrane i od rđavih misli, želja i djela, umnožavanje molitve, dobročinstava i vršenja evanđeljskih vrlina. Patrijarh srpski Porfirije.
Post nije nešto što se praktikuje samo u određenim vremenskim periodima koje je crkva ustanovila kroz vekove, a rekli smo da su postovi crkvom ustanovljeni jer su prije toga Bogom ustanovljeni. Bog je ustanovio post kao način našega postojanja, kao način života i to kroz prvu svoju zapovest koju je uputio prvim ljudima, Adamu i Evi. Što znači da je jedini normalan, jedini ispravan, zdrav način života upravo post. Otuda mi post ne praktikujemo, dakle, samo u određenim vremenskim periodima, nego čitav naš život treba da bude u duhu posta, a postni periodi su samo intenzivniji periodi onoga načina života na koji smo pozvani, jer kao što znamo, naša priroda je slabašna, možemo slobodno reći bolesna, i um nam je pomračen i srce nam je hladno i telo nam je ostrašćeno i svaki od ovih segmenata našeg bića najčešće ne samo da funkcioniše sam za sebe, nego nerijetko funkcioniše i nasuprot drugome. Baš onako kako apostol Pavle govori za sebe, a kad on govori za sebe, šta onda mi možemo reći? A to je zašto činim ono što neću. Ponekad su, dakle, naše želje do te mere ostrašćene i zavisne od nečega što ne pripada našoj zdravoj ljudskoj prirodi, da ne može da ih savlada um koji jasno zna šta je ispravno, a šta nije, i tu jasnoću mu naročito osvetljuju zapovesti Božije. Prema tome, post je podvig zajednice, podvig crkve, podvig svih nas zajedno u neprestanom naporu da čitavim svojim bićem činimo isključivo i samo dobro, makoliko ponekad naše ostrašćene želje i nagoni hoće da se kreću u suprotnom pravcu. Mnogi mučenici crkve Hristove su ispovedali i kada je reč o postu veru crkve kao zajednice. Imamo brojne primjere onih hrišćana koji su podvrgavani raznim mučenjima kako bi se odrekli Hrista, pa mnogi od njih onda bivali su prisiljavani da prekinu post i to bi bio uslov da i se zaustave i prestanu mučenja od onih koji su mrzeli i gonili crkva. Mnogi od hrišćana, svetih, mučenika su govorili kako ja da prekinem post kad je to podvig crkve. Kako ja da se izdvojim i odvojim od zajednice crkve i da bih postigao nekakvu korist i dobit za sebe, pa makar ta dobit značila i da spasem svoju glavu i svoj život, ukoliko, iako se spasim i preživim, izdvojim sebe iz tela crkve. U crkvi je sve saborno, sve je zajedničko, ne postoje pojedinačni, individualistički podvizi koji imaju za cilj samo proslavljanje, samo nametanje, koji imaju za cilj ono što sam malo pre pomenuo, fascinaciju drugih, koji imaju za cilj stvaranje svojih sledbenika ili možda za cilj samo proslavljanje, samo uživanje, samo osjećanje da sam bolji hrišćanin, da sam bolji čovek od drugih, jer evo, ja ispunjavam zakon, ispunjavam post, a to drugi ne čine. Takav jedan stav sam po sebi pokazuje da onaj koji na takav način posti nije išao ispravnim putem i da je primenjujući post promašio. Post služi sticanju smirenog srca, za dobijanju smirenja u zajednici crkve.
Sveti Jovan Zlatousti o istinskom postu poučava: ako vidiš siromaha, udijeli mu milostinju, sa neprijateljem svojim se izmiri. Uzdržavajte se od svake gramzivosti i kraće. Nemojte u zavisti gledati na dobra drugih ljudi. Ne slušajte ogovaranja i spletke. Uzdržavajte se od ružnih riječi. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proštiremo svoje bližnje? Nastavlja patrijarh srpski Porfirije.
Zato će starac Porfirije, kada daje savete roditeljima kako da pomognu svojoj deci, kako da ih uvedu u crkvu, u poredak, da ih nauče da budu istinski i pravi hrišćani, reći da mnogo više govor upućujete reči Bogu o deci negoli deci o Bogu. Dakle, da vaša molitva za vašu decu bude upućena pred Bogom, jer molitva će i vas preobražavati. Ustrojavaće vaš život da on funkcioniše u skladu sa zapovestima Božim. Mi smo navikli da mnogo govorimo jedni drugima, da ubeđujemo jedni druge, da se razmećemo jedni pred drugima, da se namećemo jedni drugima, a evo i reč starca Porfirija pokazuje koliko je važno da mi kao zajednica, ne samo verom svojom, to jeste i naša vera, ali postaje delotvorna, postaje lekovita onda kada je to vera zajednice, vera crkve, što pokazuje u krajnjoj liniji i naše bogosluženje i pre svega sveta liturgija, koja jeste molitva crkve, koja jeste sama crkva. I tu vidimo koliko, nezavisno od toga koliko smo nemoćni, slabi, grešni, koliko čak jedni drugima zameramo, saplićemo noge jedni drugima, ne možemo ponekad ni da podnesemo jedni druge, ali kada se saberemo na svetoj liturgiji i zavirimo u svoju dušu i pokušamo da učestvujemo u svetoj liturgiji, kako odjedan put počinje da nas obuzima lahor jednog drugog ambijenta, druge atmosfere, lahor zapravo carstva Božjeg i budućeg veka, i sve tu prestaje. Taj duh liturgije treba da ponesemo, iznesemo sa sobom u svet i da budemo svedoci te prirode našeg postojanja, zato i govorimo na kraju liturgije u miru, iziđimo. Dakle, post je, kao i sve ovo, podvig crkve. Podvig crkve. A to znači put ka napred i ka visinama, ka gore u isto vreme. Post je terapija. Post je lek. Post je, ne, kad kažemo podvig, mučenje, sputavanje onoga što je nama po prirodi pripada, ograničavanje svoje istinske i prave slobode i sve ono što možemo zamisliti da padne na um nekome ko je izvan crkve i ko nije okusio lepotu molitve, lepotu smirenja, lepotu želje da bude bolje, jer to je post, da budemo svaki dan što je moguće bolje. Dakle, post se ne iscrpljuje u onome, rekli smo to i prošli put, što je negativno, iako mi upotrebljavamo reč lišavati se, nego lišavamo se nanosa, bolesnih nanosa izvitoperenog našeg uma, pomućenog srca i ostrašćenog tela, kako bi u nama proradilo naše prirodno biće, kako bi darovi koje smo dobili od Boga zasijali u svojoj lepoti i u svom svetlu, da bismo onda mogli da budemo svetiljka koja na gori stoji. Iako, kad postimo, ne želimo da to drugi vide, ne želimo da se hvalimo postom, na što nas i sam Gospod podsjeća: kad postite, namažite svoju glavu uljem, to jest ukrasite se, ulepšajte se, prikažite se, ne da, kao da ste slabići, da ste nemoćni, da ste iscrpljeni, ne, nego svim svojim silama i snagama prikažite radost i lepotu koju od posta dobijate kao rezultat, kao dar, kao plod, i u isto vreme neka u centru posta bude ljubav. Post, dakle, isceljuje naše postojanje, vraća nas u jedno blaženo rajsko stanje gde se isceljuje naše postojanje u svim pravcima, vektorima u kojima funkcionišemo i u kojima postojimo. Za nas je veoma važno da razumemo da post ima za cilj da isceljuje naše međusobne odnose. Zato post jeste duhovna disciplina. I kad kažem duhovna disciplina, hoću da kažem da obuhvata čitavog čoveka, to jest sve u nama duhovno. I telo, apostol Pavle kaže, ima telo duševno i ima telo duhovno. Najpre je duševno, pa onda duhovno. U dve rečenice šta to znači po apostolu Pavlu. Telo duševno jeste čovek kao psihosomatska celina koji funkcioniše i postoji uz pomoć svojih sposobnosti u horizontali, to jest koji, kako kaže Stari Zavet, jeste ikona Božija. Sa mogućnostima i potencijalima da izgradi zajednicu sa Bogom. Telo duševno je, dakle, čovek kao takav. A telo duhovno je taj isti čovek, taj duševni čovek, koji odjedan put svoje postojanje obogaćuje blagodaću Božijom, Duhom Svetim, i od Duha Svetoga postaje duhovno biće.
Post, to je uzdržanje od svega što je štetno za nas, od svega što oštećuje naše duše, odnosno od strasti koje su osnove svih naših grijeha. Da bi strasti savladali, neophodno je naučiti se uzdržanju. Bez tjelesnog posta to nije moguće dostići. Kao što u školi učenici postepeno prelaze iz nižih u više oblasti znanja, od azbuke do složene matematike, tako i uzdržavanje treba poistovjetiti sa azbukom, obuzdavanjem svog stomaka. Pouke su svetog Nikolaja Srpskog. Slušamo patrijarha srpskog Porfirija.
Zato kad ponekad čujemo, a ima i takvih glasova, da neko dovodi u pitanje post crkve, tumačeći ga na osnovu svojih slabosti, prilagođavajući taj kontekst pravila posta svome palom biću, relativizuje sve što je crkva propisala kao post. S druge strane, mi hrišćani smatramo najvećom mogućom vrlinom rasuđivanje. To znači da ne smemo ni na koji način upasti ni u iskušenje fanatizovanja našeg života i fanatičnim pogledom tumačiti post, pridržavati se isključivo i samo pravila, gde nam onda duh posta izmiče. A taj duh jeste pre svega duh hrabrosti, duh slobode, kako kažu oci, odgovarajući na pitanje ko se spasava. Pa jedan od otaca veli, onaj koji ima srce, to jest onaj koji ima slobodu, onaj koji ima hrabrost da rizikuje svoju slobodu, odričući se od ostrašćenog sebe i dovodeći svoj život u poslušanje u odnosu na volju Božiju. To je duh zajednice, duh crkve. Zato, kao što je Gospod iscelio jednoga koji ne veruje, zbog vere onih koji veruju, koji su verovali iza njega, tako i mi kao crkva postimo da bismo čistili i um i srce i dušu i telo, ali postimo i za druge. U ime drugih poste roditelji za svoju decu, za komšije, za prijatelje, pa i za neprijatelje. Takva polazna tačka posta zasigurno menja naš pogled na sve u sebi i oko sebe.
U velikopostnim danima do Strasne sedmice i Vaskrsa pravoslavni snagom svoje vjere i istrajnosti duha i tijela u ljubavi, vjeri, nadi i sabornosti koračaju kroz čistu i pačistu sedmicu, krstopoklonu, sredopusnu, gluvnu i cvjetnu sedmicu. Osim na liturgijama, vjernici se mogu pričestiti svake srijede i petka kada se služe liturgije pređeosvećenih darova. Molitva je pobožno upravljanje duše čovjekove Bogu. Riječi su blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. Ili besjeda srca sa Bogom kroz koju, predstavljajući nevidljivo Boga pred sobom, čovjek izliva pred njim osjećanja svoje duše. Nema ničeg dragocijenijeg od molitve u životu čovječijem. Ona i nemoguće čini mogućim, teško čini lakim, neugodno pretvara u ugodno. Molitva je toliko potrebna čovjekovoj duši koliko i vazduh disanju. Ko se ne moli, taj je lišen razgovora sa Bogom, sličan je suvom, neplodnom drvetu, koje se sječe i u oganj baca, stoji u Svetom Evanđelju. O molitvi je Žana Vukosavljević razgovarala sa protosinđelom Teofilom, nastojateljom manastira Osovica kod Srpca.
Treba najveći dio svoga podviga da posvetimo molitvi, jer od toga najviše zavisi naša zajednica sa Bogom. Ovo zajedništvo bi trebalo da bude neprekidno. Molitva je duševni kvasac i ono što je najpotrebnije za dušu. Zato ne bi trebalo da je posmatramo kao nešto opterećujuće i teško za nas. Međutim, da bi se naša molitva uzdigla do Boga, ona mora da proishodi iz srca, iz naše predanosti i dubokog osjećanja sobstvenog nesavršenstva. Ako molitva ne proishodi iz srca, ona ne donosi nikakvog ploda. Izrekao je o molitvi starac Pajsije, Svetogorac.
Kada se u monoteističkoj religiji, dakle u vremenu koje je opisano u Svetom pismu Starog Zavjeta, javljaju prvi oblici onoga što se naziva molitvom?
S obzirom da je molitva razgovor sa Bogom, mi već u raju imamo razgovor Adama i Boga. I kroz cijeli Stari Zavjet možemo da pratimo razgovor čovjeka sa Bogom. Čak i onda kada je Adam i Eva zbog iskorištavanja negativno, ja bih rekao, svoje slobode, kada su napustili raj, nastavili su da imaju taj odnos živi sa Bogom i naravno to vidimo kroz razne molitve, na primjer molitvu proroka Ilije ili kroz pokajnu molitvu cara Davida, a onda i Manasijinu molitvu i naravno sve psalme koji su, kako kaže sveti Jovan Zlatoust, duša Biblije. Tako da u cijelom Starom Zavjetu mi zaista imamo u kontinuitetu razgovor čovjeka sa Bogom kroz molitvu. I ta molitva je bila uslišena, možemo slobodno tako da kažemo, dolaskom Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Tako da u svim knjigama Staroga Zavjeta možemo da vidimo da razgovara čovjek sa Bogom, ali i Bog sa čovjekom. I to je i kod pravednog Jova, to je i na mnogim drugim mjestima.
Gospod Isus Hristos upućivao je svoje učenike, svete apostole, kako da mole. Tako je nastala molitva Oče naš. Koje su još molitve neizostavne ako se želi živjeti istinski pravoslavno i hrišćanski?
Pa prije svega molitva treba da bude usrdna i iskrena, pored molitve Gospodnje koju nam daje sam Gospod, molitve koju mi nazivamo često puta Oče naš. Imamo također pozdrav Bogorodice, to je molitva Bogorodice Djevo. Taj pozdrav mi čujemo iz usta Arhangela Gavrila u riječima koje pozdravljaju Bogorodicu koja pristaje da utrobi svoje ponese spasitelja svijeta. To je potonji praznik blagovijesti. Ali naravno tu su i druge molitve koje su vremenom postale kanonske molitve crkve, ali prije svega i ispovijedanje naše vjere kroz Nikeo Carigradski simbol vjere. Sveti Serafim Sarovski je govorio da je zlatno molitveno pravilo tri puta Oče naš, tri puta Bogorodice Djevo i jednom simbol vjere i da to treba ponoviti tri puta u toku dana. Naravno, važno je da to bude iskreno istinski iz srca i vjerujući Bogu, da će Bog uslišiti naše molitve. Jer neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji tvori volju Oca mojega koji me je poslao, govori nam Gospod. Tako da molitva treba da bude usrdna iz srca i naravno da vjerujemo da će biti uslišena, a zasigurno svaku molitvu Gospod čuje.
Kako bi se još mogla opisati molitva, osim one osnovne definicije da je ona razgovor čovjekove duše sa Bogom?
Pa ono je zaista potreba, unutrašnja potreba svakog čovjeka i mi to najbolje vidimo kada su u pitanju mala djeca. Sva se djeca mole, nevažno gdje su rođeni, da li su učeni, u kakvoj porodici, sva djeca imaju osjećaj za postojanje bića Božijeg. I s obzirom da taj osjećaj imamo svi u svom srcu i svojim dušama, onda naravno imamo i potrebu molitve. Molitva je potreba svakog čovjeka. Ponavljam, nevažno gdje se nalazi ili kojoj konfesiji ili religiji pripada. I ona, pored toga što je razgovor sa Bogom, ona je u stvari suštinska potreba čovjekovog duhovnog bića da bi čovjek bio kompletna, to jest izgrađena ličnost.
Kuća Božja, dom molitve, sveto mjesto gdje se Bog slavi i veliča, gdje se obavlja najsvetija žrtva Hristova, sveta Evharistija, i gdje vjernici na sabranju bivaju učesnici spasonosnih istina i darova. Zajednička molitva u hramu važna je za zajednicu, jer jača i snaži molitvu njihovu. Gospod govori: tamo gdje su dvojica ili trojica sabrani u ime moje, ondje sam ja među njima. I za što se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima.
U kojim se sve prilikama proizlosi molitva? Kako je ona postavljena u sam tok bogosluženja i sveti čin liturgije?
Po bogosluženju u stvari jeste molitva, razgovor čovjeka sa Bogom. Bogosluženje je tako da ono ima svoj dnevni, sedmični, odnosno godišnji krug. I sve te molitve, odnosno molitvoslovlja koja se obavljaju u Crkvi Božjoj, jesu razgovor čovjeka sa Bogom, odnosno zajednice, to jest Crkve, sa njenom glavom Gospodom Hristom, Ocem i Duhom Svetim. Tako da sve što je bogosluženje jeste i molitva, jeste razgovor. Sveta božanstvena liturgija, ona je vrhunac svih bogosluženja. Ona je zaista parče neba na zemlji. Ona je taj, da kažemo, blagodarstveni, bukvalno za sve i sva, molitveni odnos zajednice, ali i cjelokupne tvorevine prema živom Bogu koji je tvorac svega vidljivog i nevidljivog. Postoje razne molitve, to jest molitvoslovlja pored bogosluženja koje obavljamo u hramovima, a to su stvari sve molitve u određenim prilikama, a potreba su čovjekove duše, to jest čovjekovog bića.
Postoje mnoge molitve nastale tokom duge historije hrišćanstva. Kako danas nastaje i ko može da formuliše jednu molitvu koja će ući u službenu upotrebu?
Naravno, to biva uvijek po blagoslovu Svete Crkve, odnosno po blagoslovu Svetog Sinoda, to je Svetog Arhijerejskog Sabora. Molitve pišu uvijek bogonadahnuti ljudi i one se pišu u svim vremenima, jer hvala Bogu, mi svakodnevno dobijamo nove svetitelje pred prestolom Božijim i neki od njih bivaju kanonizovani i Naravno, potrebno je da im budu napisane službe koje će se vršiti na dan njihove uspomene. Mi imamo kod nas novokanonizovanoga prije 20 i koju godinu sveštenog mučenika Platona Banjalučkog i naravno da je bilo neophodno napisati službu u čast svetog sveštenog mučenika. To je služba koja je odobrena Svetim arhijerejskim saborom, to je blagoslovena i predata za molitvenu upotrebu.
Da li ispravno uznosimo molitve i da li bi se na tom planu ipak moglo malo poraditi?
Pa čovjek uvijek treba, može, rekao bih i mora, da se potrudi da radi na izgrađivanju svoje ličnosti, samim tim naravno i na tom odnosu čovjeka sa Bogom, to jest čovjeka sa čovjekom. U odnosu čovjeka sa Bogom, to je naravno i molitva. Uvijek je moguće unaprijediti svoje duhovno stanje, naravno blagodaću i ljubavlju Božjom, ali i svojim ličnim trudom, to jest podvigom. Ispravno je moliti se uvijek onako kako je to blagosloveno, to jest kanonski, ali isto tako iskreno i istinski iz srca, jer ta molitva zasigurno uvijek je i spontana, ali i potpuno, potpuno iskrena. Čovjek ne bira posebno riječi, nego ono što mu je na srcu i na umu on izgovara u svojoj molitvi. Bogorodice, Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja dušama našim. Preslava prisutna Djevo Mati Hrista Boga, prinesi našu molitvu Sinu tvojem Bogu naša, spase tovom duše naše. Amin.
Koje su u našem vremenu najčešće molitve? Koliki je značaj pojedinačne, a kolika je vrijednost zajedničke molitve?
Gospod kaže, gdje je dvoje ili troje moje, i ja sam sa njima. I ja sam tu sa vama i naravno to se podrazumijeva da je tu blagoslov Božiji, da je ta molitva zasigurno i silnija i blagoslovenija od one lične molitve koja također ima smisla i naravno da je blagoslovena, ali ova saborna molitva je u stvari molitva zajednice. A Bog je ostavio crkvu svoju svetu kao zajednicu ovdje na ovom svijetu, zajednicu ne samo nas koji smo ovdje u crkvi, nego zajednicu sa svima svetima, zajednicu sa njim živim Bogom. I ta molitva saborne crkve je uvijek zasigurno silnija i uvijek daje, bolje mogu slobodno kazati, rezultate. Lična molitva je također neophodna, ali ona ne može da bude takva da čovjek nije u zajednici sa bližnjima. I ono što mi često puta čujemo, a to je, ja mogu da se molim svagdje i ne moram da idem u crkvu da bi se molio. To je isto kao kada bi čovjek rekao, ja ne treba da idem ljekaru i u bolnicu da bih se liječio. I znamo kakav će rezultat biti takvog liječenja, a bit će nažalost i rezultat molitve ako ta molitva nije u zajednici, ako ta molitva u stvari ne proizilazi iz te zajedničke molitve. Svaka lična molitva treba da proizađe iz zajedničke molitve.
Od apostolskih vremena hrišćani se mole stojeći, kako opisuje u Svetom Evanđelju apostol Marko. I kad stojite na molitvi, praštajte ako šta imate protiv koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama sagrešenja vaša.
Voskliknite, Gospode, vi svja zemlja, pojte že imeni Jego, dodite slavu hvalje Jego.
Kad reč za usana nestane, kad jutro na tren za srce kamen postane. Ne, ni tad ne boj se i dušo moja, pokaj se i njoj pomodi se. Presveta Bogorodice, spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas. Kad misliš da pustinja svud je, da svi odavno otišli su, čak i da kroz oganj putevi nose te, ne, ni tad ne boj se, jer ona suzu otire i opet srce raduje. Spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas. Presvjetaja Bogorodice, spasi nas, presvjetaja Bogorodice, spasi nas, presvjetaja Bogorodice, spasi nas.
U Iskrama pravoslavlja slušamo priču o hramu rođenja Presvete Bogorodice u Obudovcu, hramu uspenja Presvete Bogorodice u Brčkom i administrativno-kulturnom centru Patrijar Pavle. U priči Rada Grbića govore protojereji Stavrofor i Dragan Todorović, obudovački paroh, Željko Matić, starješina hrama uspenja Presvete Bogorodice i parohijani.
Parohija Srpska Varoš u Brčanskom namjesništu nastala je u doba turske vladavine 1839. godine. Hram Presvete Bogorodice u Obudovcu najstariji je ne samo u parohiji Srpsko-Varoškoj, nego i u ovom dijelu Posavine. Njegova gradnja počela je 1864. završena 18 godina kasnije, kada ga je tadašnji vladika Zvorničko-Tuzlanski Dionisije i osvještao. U svim srpskim zemljama je prikupljeno 16.000 ćesarskih dukata za izgradnju. Oslikao ga je poznati sarajevski ikonopisac Roman Petrović.
Hram je impozantan, veliki dimenzija, poznat je kao najveći hram bio u Bosni i Hercegovini, kao seoski hram i šire i tako dalje. Njegove dimenzije su 38 metara dužina, širina 22 metra, debljina zidova je 1,5 metra, do svodova visina 12,5 metara, a zvonik doseže visinu od 46 metara do krsta.
Prvo naselje u Brčkom je Srpska Varoš, koji u početku naseljava oko 30 trgovačkih porodica i zanatlija. Tu je sagrađen i prvi vjerski objekat u kojem je osim bogosluženja školovan srpski narod.
1850. je u Bosni i Hercegovini pod turskom vlašću došlo do blagog poboljšanja situacije, te mnogi hramovi se zidaju, dobijaju se dozvole, da kažemo kako tako pokušava se održati pravoslavni život. Tako da je 1852. podignut nešto bolji hram po naznačenu uspenju Presvete Bogorodice, a prvi hram bio je posvećen svetom velikom učeniku Georgiju.
Nakon 22 godine stari hram zamijenjen je novo izgrađenim, jer je srpska zajednica ekonomski ojačala i tako pomogla gradnju hramova i širenja pravoslavlja na ovim prostorima. Novi hram sagrađen je u romanskom stilu, imao je tri kupole, a oslikao ga je Paja Jovanović. Ni on neće dugo potrajati, jer će ga mržnja netolerantnih uništiti.
i taj hram služio je Bogu sve do izbijanja Drugog svjetskog rata, kada je 1941. godine hram zapaljen, a zatim 1942. miniran pomoću eksploziva. I dijelovi toga hrama svakako raznešeni su po posipane ulice, građeni bunkeri, građene razne stvari, da ne ostane ni kamena.
Komunistička vlast nametala je svoja pravila u kojima je srpskoj crkvi bilo teško da preživi. Manji broj Srba ipak se sabrao i 1968. godine svojim trudom položio kamen temeljac za hram Uspenja Presvete Bogorodice. Uz periodične izmjene i dorade i danas postoji, iako je u posljednjem ratu nekoliko puta granatiran.
U vrijeme rata, znači od 1992. do 1995. u Brčko se slilo veliki broj izbjeglog stanovništva iz Bosanske Krajine, iz Krinjske Krajine, iz Sarajevsko-Romanijske regije, tako da je ovdje potreba se pojavila, pa u gradu se zidaju još tri hrama, znači pored našega, da tako svako naselje ima svoj hram, tako da sada mi živimo sa 11 parohija, 5 su pri ovome hramu, a ima još tri hrama koji imaju po dvije parohije koji služe Gospodu i narodu pravoslavnom.
Dolazim ovdje veoma često. Svaki put kad dođem u crkvu, da li je to u Grčici ili je ovdje u Srpskoj Varoši, uglavnom duhovno se jako lijepo osjećam.
Kako je vaš duhovni život?
Veoma aktivan. U skladu sa mogućnostima, ali smo opredjeljeni za naš...
I često u crkvi, ili tako?
Jeste. Često smo u crkvi i u Grčici i ovdje i obilazimo na parohije i u našoj parohiji i ostale.
Si došla s drugarima?
Jesam.
Voliš li da pjevaš?
Volim, baš.
Jesi li možda u crkvenom horu?
Jesam u ovome crkvenom horu, da.
Šta je najljepše, najradije pjevaš?
Pa najradije pjevam ove etno-zabavne pjesme i ove znam ponekad pjevati narodne i crkvene.
A crkvene dobro pjevaš?
Da.
Šta kaže sveštenik za tu pjesmu tvoju?
Pa kaže da je dobra pjesma Patrijarhu Pavlu i tako.
Nekad je u parohiji djelovalo pozorište u porti hrama u Srpskoj Varoši, izgrađen je kulturno-administrativni centar Patrijarh Pavle, koji služi se za pozorišne predstave i uopšte duhovni kulturni život vjernika i